23 çetrek.
Fazliyaning ko'nglini ko'tarishni istaganlarning ko'pi shunday derdi. Biroq begona yigitning to'satdan bunday hukm chiqarishi uni dovdiratib qo'ydi. Unaqa demang, bunaqa deyishga haqqingiz yo'q. Nima to'g'riligini Xudoning o'zi biladi, dedi titroq ovozda. Xudodan xabarim yo'q, lekin men aniq bilaman. Eringiz mayda, hatto pachoq qimorboz bo'lgan ekan. Uning maydaligini uyingiz aytib turibdi. Zo'r qimorbozlardan bo'lib bolasini tiksa, kechirish mumkin edi. Sariq chaqani deb bolasini tikadiganlarni shartta o'ldirib yuborish kerak. Bu gapdan titroqqa tushib, hatto mushtini tukkan Fazliya muloyim yigitga qarab baland ovozda "Kim bu? Nega bunaqa bezbetlik qiladi?" dedi. "Bu og'aynimiz sal befarosatroq, opajon, parvo qilmang. To'xta, Marik. Sen gapni aylantiraverma. Opajoning bilan men gaplashib olay. Qutilganlar jamiyatiga ishondingizmi? Ahmoq ekansiz. Kim tuzadi bunaqa jamiyatni? Qamoqdan chiqqan odam o'ladimi yo qoladimi kimning ishi bor? Mana, siz oliy janoblik qilib eringizning qarzlarini to'lab yurgan ekansiz. Eringiz bizdan ham qarzdor edi. Biznikini ham to'lab qo'ying. Avval sizni tikkan edi. Marik, esingdami? Bu landavurning xotinini boshimga uramanmi? Xotini ham o'ziga o'xshagan qurtlagan turshakdir degandim. Yanglishmagan ekanmanmi? Har qanday ayol shodlik chog'idami, yo dunyo ko'ziga qorong'i ko'rinadigan qayg'uli daqiqalaridami, chiroyli va shaniga dog' tushiruvchi so'zni eshitsa, hamma narsani unutadi. Fazliya alhol irigan qoqiga o'xshatilgach avvaliga g'azabini unutdi. Turqing qursin seni. O'zing qanaqa turshaksan? Men o'tgan zamondagi gapni esladim. Sizni yutib olganimda boshimga urarmidim. Mana vaqti keldi, pulni olaman. Baloni olasan, tanimayman seni. Erimning qarzlarini to'layman degan xotin oxirigacha mard bo'lishi kerak. Fazliya xontaxta ustida turgan choynakni olib otmoqchi edi. Muloyim yigit chaqqonlik qilib, qo'lini ushlab qoldi-da, keyin sherigiga chiqib tur degan ishora qildi. Fazliya darrov o'ziga kela olmadi. Muloyim yigit choynakdan choy quyib uzatdi. Fazliya titroq qo'li bilan piyolani ushlaganicha jim turaverdi. Og'aynim sal oshirvordi. Sizni sinamoqchi bo'ldi. Aslida eringizning qarzi yo'q. Uni ko'rmaganmiz. Bolalaringizni qidirishni so'ragan ekansiz. Shunga keldik. Bu gapni eshitib, Fazliya quvonish o'rniga negadir cho'chidi. Qo'lidagi piyolani tushirib yubordi. Oldingi gaplarimizda yolg'on bor edi. Hozirgisi rost. Savollarimni eshitib, shoshilmay javob bering. Ba'zi narsalarni aniq eslashga harakat qiling. Eringiz qimor o'ynagani ketganda uzog'i bilan necha kunga ketardi? Qaysi joylarga borganini aytarmidi? Bironta qimorbozning nomini tilga olarmidi? Ayniqsa oxirgi o'yindan keyin birovni tilga olganmidi? Rasmiy tergov tarzida boshlangan savol-javob uzoq davom etmadi. Avvaliga ishonqiramay javob bera boshlagan Fazliyada shu qisqa muddat davomida bolalarining topilishiga umid uyg'ondi. Umidning uyg'onishi qiyin emas. Uning xayrli oqibatiga yetmoq mushkul. Fazliya buni biladi. Umidi kuladigan kunga qadar sabr qilishi zarurligini ham anglaydi. O'sha fojia kunidan beri sabr o'tida kuyiyapti. Farzandlarining didoriga to'yish uchun, ularning kulgularini eshitish uchun yana shuncha, ehtimol undan-da ko'proq kuyishga tayyor. Ammo ko'p qatori u bir hikmatdan bexabar. Al-imonu nisfoni nisfihu sabrun va nisfihu shukrun. Iymon ikki bo'limdan iborat. Yarmi sabrdan, yarmi shukrdan. Sharafli hadisi uning qulog'iga yetmagan. Alhol biron ilm egasi kelib aytgan taqdirda ham anglashi qiyin bo'lardi. Sabr lozimligidan xabari bor, bunga amal qiladi. Chunki bundan o'zga chorasi yo'q. Lekin nima uchun shukr qilish kerak? Iymoni zaiflarga bu muammoni anglatish oson emas. Ostonada qolgan Fazliya uydan uzoqlashayotgan ikki yigit zohiran ikki olam bo'lib ko'ringani bilan iymon zaifligi tomonidan ularda yaqinlik mavjud edi. Faqat bu ayol sabrni bo'yniga olgan, ikki yigit ayniqsa Ahtam esa bundan bebahra. Shukr bo'yicha esa har ikkala tomon bir yo'lda edi. Tarzanga, ayniqsa Ahtamga birov shukr qil demagan degandami? Bu dunyoning imtihon dunyosi ekanidan bexabar yigitlardan qanday javob eshitishi ma'lum. Tarzan Jamshiddan vazifani olgan paytdayoq Ahtamning ta'biri bilan aytganda bosh og'riq ishga ro'para qilinganini fahmlagan edi. Fazliyaning mafhum javoblaridan keyin topshiriqning naqadar mushkulligini to'laroq angladi. Jamshid dastlabki uchrashuvda hojasining ular bilan qiziqayotganini bildira turib, "Bek akam nimaga?" degan savolni yoqtirmaydilar. "Xo'p bo'ladini yaxshi ko'radilar" deb ogohlantirmaganida bu bolalarni topish nima uchun shart ekan deb so'ragan bo'lardi. Sabab aytilmadimi? Demak, so'rashning ham hojati yo'q. Sababini aniq bilishning Ahtam uchun ham hojati yo'q. Unga gunohkorni, balki gunohkorlarni topib, boplab jazosini berish muhimroq. U shundan lazzat olar ekan, Jamshidning taqiqi ham muhim emas. Egasiz hovlining ayanchli ahvolini kuzatib, g'ash kelayotgan Ahtam gunohkor topilgach, shu yerga olib kelib, jazolashni ko'ngliga tugib qo'ydi. Shu ayvonning ostonasiga ko'mib qo'yaman deb o'yladi u. Bu xotin ham, bolalari ham uning o'ligi ustidan necha ming marta o'tadi. Bir kunmas bir kun kelib, senlarni balog'ardon qilgan ablah oyoqlaring ostida yotibdi desam, qanaqa ahvolga tushisharkin. Bu fikr oz fursatda umrini yashab tugatdi. Yo'q, deb o'zini o'zi inkor etdi. Yashirin o'ldirib, bildirmay ko'mib qo'yishning nima foydasi bor? Bunaqa ablahlik jazosiz qolmasligini hamma bilib qo'yishi shart. Milisa og'aynilarimiz ham idoralarida pashsha qorib o'tirmay, bir axlat titkilashsin. Alloh taolo o'zining elchisiga yo Davudu inno Jalnoka xalifatan fil arzi fahkum baynan nosi bil haqqi. Ey Davud, biz seni yer yuziga xalifa qildik. Endi sen odamlar orasida haq bilgan hukm yurit deb marhamat qilgan. Ammo Ahtamga hech kim birov ustidan hukm yuritish huquqini bermagandi. Xuddi Asadbek kabi Ahtam ham bu huquqni o'ziga o'zi bergan va bu dunyodagi eng adolatli holat deb hisoblar edi. Haq bilan hukm yuritishni bilmaydigan, hatto tasavvur qilolmaydigan odamdan nimalarni kutish mumkin? Tarzan hovliga chiqib, ko'cha tomon yurdi. Ahtam uy ostonasida to'xtagan Fazliyaga qarab olib, sherigiga so'zsiz ergashdi. Mashinani bir ko'cha naridagi qayrag'och soyasiga qo'ygan edilar. Fazliyani kutib, suhbatlashib qaytgunlaricha quyosh tik kelib, oftobda qolgan mashina qizib ketgan edi. Bu xotin bilan gaplashishning foydasi yo'q demaganmidim? Dedi Tarzan eshik oynagini tushirayotib. Quruq kirib, quruq chiqdikmi? Unchalik emas, dedi Ahtam. Nimalarni bilding? Sening gapining to'g'riligini tushundim. Bu xotinning eri rostanam pachoq qimorboz bo'lgan. Bu atrofda tikilgan bolalarni yutib oladigan tuzukroq qimorboz bo'lmasa kerak. Bunaqa qiliq katta shaharlarda, katta o'yinlarda bo'ladi. U pachoq qaysi shaharga borgan bo'lishi mumkin? Bunaqalar shaharga borishni orzu qilishi mumkin u, yo'q, yuragi dov bermaydi. Balki shaharda tepki yeganlardan birontasi bu tomonlarga kelib, laqmalarni shilib ketgan bo'lsa-chi? Balki bilan osh pishirib bo'lmaydi. Biz tezroq topib, ishni tezroq yumaloq yostiq qilishimiz kerak. Ana endi o'zingga kelding, erkak. Ahtam shunday deb Tarzanni turtib qo'ydi. Bek akamizning topshiriqlarini qoq ikkiga bo'lamiz. Sen topasan, men yumaloq yostiq qilaman. o'zining gapi o'ziga xush yoqib, axtam rohatlanib kuldi. Tarzan esa o'zini masxaralangan his etib, peshonasini tirishtirdi-yu, lekin qarshi gap aytmadi. Sariqqum degan shaharchani eshitganmisan? Dedi yo'ldan ko'z uzmay. Ertalab o'tib keldik shikilli. Ha. Oxirgi o'yin o'sha joyda bo'lgan ekan. Shoda shilta deganini topsak, bolalarning iziga tushamiz. Shaharchaga kiraverishdagi birinchi samovarxonadayoq Shoda shiltaning uyi qayerda ekanini aytib berishdi. Samovarchi Shoda akaning uyi qayerda degan savolni eshitib, yigitlarga boshdan oyoq sinovchan nazar soldi-da. Bu atrofda shodavoylardan 3tasi bor. Qay biri kerak? Deb so'radi. Shoda shiltasi, dedi axtam qo'pol ohangda. Samovarchi o'zing ham shiltalardanmisan deganday unga qayta razm soldi-da. U sizga nima uchun kerak bo'lib qoldi? Deb so'radi. Biz hukumat idorasidanmiz. Shoda aka 4 yil oldin 3 yetimni boqib olgan ekanlar. Shu bolalarning ahvolidan xabar olgani keldik, dedi axtam. Shilta yetim boqib olgan ekanmi? Samovarchi shunday deb, kimni laqillatayapsan deganday bosh chayqadi. Agar hukumat odami bo'lsalaring, ijroqumga bormay, samovarxonadan surishtirasanlarmi, deb malomat qilib o'tirmay, 3-chi ko'chadan chapga burilish kerakligini aytish bilan cheklandi. Pastki qismi chirib, qishayib qolgan darvozaga qarab, axtam buning ham pachoqlardan ekan-ku, deb to'ng'illab qo'ydi-da, darvozani taqillatdi. 20 yoshlardagi nimjon yigit chiqib, notanish odamlarga qaraganicha jim qoldi. Bu xonadonga notanish kishilar ko'p kelib, ayrimlari zulm o'tkazib, qo'rqitib qo'yganligini Tarzan yigitning javdiragan ko'zlariga qarab sezdi. Soqovmisan? Dedi axtam unga yaqinlashib. Yo'q, dedi yigit dovdirab. Adang salomlashishni o'rgatmaganmi? Dedi tik qarab. Yigit bundan sarosimaga tushib tisarildi. Sizga kim kerak? Shoda aka uydamilar? Dedi Tarzan. U muloyimligi bilan yigitni sarosimadan qutqarmoqchi edi, axtam bunga yo'l qo'ymadi. Og'aynilari Shoda shilta deyishadi, to'g'rimi? Yigit axtamga qo'rquv bilan qarab olib, keyin Tarzandan najot kutganday unga tikildi. Javobga tili aylanmadi. Shoda akadan so'raydigan gapimiz bor. Uyda bo'lsalar chaqirib chiq. Yo'qlar, dedi yigit titroq ovozda. Qayerdalar? Deb so'radi Tarzan. O'yinga ketganmi? Qachon keladi? Deb qo'shimcha qildi axtam. Yo'qlar, dedi yigit yana. Buni tushundik. Sen bizga qayerdaliklarini ayt, dedi Tarzan. Adam o'lganlar. Axtam bilan Tarzan bir-biriga qarab olishdi. Birining qarashida bunisiga nima deysan degan pichingli savol, ikkinchisinikida sen endi birpas jim tur degan ma'no bor edi. Adayni Xudo rahmat qilsin. Biz eshitmagan ekanmiz. Qachon o'tdilar? Deb so'radi Tarzan. 2 yil bo'lib qoldi. Adang o'zi o'ldimi yo o'ldirib ketishdimi? Dedi axtam. Yigit bu savoldan keyin o'zini ichkari oldi. Qishiq darvozani yopib, o'zini himoya qila olmadi. Axtam uning izidan hovliga qadam qo'yib, bilagidan tutdi. Sen bola, bizdan qo'rqma. Joningni sug'urib olmaymiz. Adang kattaga tushgan, bu xarobangni sotib ham qutila olmaysan. Agar savolimizga javob bersang, qarzdan ketishimiz mumkin. Tarzan uy tomon qarab, deriza ortida bir ayolga ko'zi tushdi. Axtamni chetga surib, yigitning bilagini bo'shatdi. Qo'rqma. Akang shunaqa tomtoq hazil qiladi. 4 yil oldin adang 3ta yetim bolani boqib olgan ekan, ular hozir qayerda? Bilmayman. Sen eslab ko'r. Esimda yo'q. Hozir esingga tushirib qo'yaman. Axtam Tarzanni nari surib, yigitni bo'g'ib oldi. Shu onda deraza tomondan "Bolamga tegmanglar!" degan faryod eshitildi. Dam o'tmay ayol yugurib kelib, axtamning bilagiga yopishdi. Bolamga tegmanglar. Mana meni olib ketinglar. Bu noladan keyin kutilmagan mehmonlar bir-birlariga savol nazari bilan qarab qolishdi. Axtam yigitni qo'yib yuborib, endi o'zing gaplashaver deganday tisarildi. Shoda Shildaning o'z ajali bilan o'lmagani, vafotidan keyin ham bu uyga chaqirilmagan mehmonlar kelib turgani ayon bo'ldi. Axtam tisarilgach, ayol o'g'lini qalqon kabi to'sib oldi. "Qo'rqmang, opa," dedi Tarzan. "Sizlarga tegmaymiz. Agar savolimga to'g'ri javob bersangiz, bundan keyin uyingizga birov bostirib kelmaydi. Eringiz 4 yil avval qimorda 3ta bolani yutib olganmidi?" "Yo'q," dedi ayol yutinib. "Dadasi pul yutib kelardilar. Bola yutmaganlar." "Siz shoshilmay, o'ylab javob bering. Bir o'g'il, 2 qiz uyingizga boshlab kelganini odamlar ko'rishgan. Samovarxonadagilar ham aytishdi." Tarzan tavakkal qilib yolg'on ishlatgan edi. Kerakli samara berdi. Samovarxonadagi g'ibachi o'lgurlarga shundan boshqa gap qolmabdimi? Dadasidan bir tanishlari iltimos qilgan ekan, 2 hafta uyimizda qarab o'tirdik. Boya qishlarni ko'zlari go'rda chirigur o'sha qimorboz yutgan. Dadasi o'sha o'yinda ozgina yutqizgan ekanlar, bolalarga qarab tursang qarzdan kechaman debdi. Kim edi o'sha tanishlari? Shaharlik ekan. Otini ayting. Esimda yo'q. Agar aytmasang, o'sha bolalarning o'rniga o'g'lingni olib ketamiz. Chetroqda turgan Axtam shunday deb ular tomon bir qadam bosdi. Bundan dahshatga tushgan ayol o'g'lini quchoqlab oldi. Tarzan bir pas jim tursang-chi deganday sherigiga qovoq uyib qarab qo'ydi. Esingizda bor, bizni aldamang. Bolalarning 2 hafta turganini ham yolg'on. Bolalarni olib ketishmaguncha eringiz bilan 1000 marta urushgansiz. O'sha odamni ham yaxshi taniysiz. Eringiz bilan ichib o'tirganida zaharlamoqchi ham bo'lgansiz. Ayol e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi-yu, gap topolmay, "Bularni qayerdan bilasiz?" deganday og'zini ochganicha qarab turaverdi. Tarzan bu safar ham taxminini aytgan edi. Eri uyga 3 notanish bolani boshlab kelsa, qaysi ayol befarq qarab turadiki, bu indamasa. Bolalarning kattasini gapga solib, fojiyadan xabar topgach, eri bilan talashib, tortishganicha bu fojiaga sababchi odam uyiga kelganda qalbida uni zaharlash istagi tug'ilganichi? To'g'ri, aroqqa yoki taomga zahar solmagandir. Hatto zahar topishga urinib ham ko'rmagandir. Biroq istagi bo'lgani aniq. Tarzan shu mantiqiy xulosalar asosidagi gapi bilan ayolni gangitib qo'ygan edi. "Jamolbek deganday bo'luvdilar," dedi ayol titroq ovozda. "Endi qayerda turishini ham ayting." Ayol aytdi. "Endi sizlarga kim do'q popsa qilayotganini ham ayting. Biz va'damizda turamiz. Bunaqalarning tanobini tortib qo'yamiz." Ayol buni ham aytdi. Tarzan eringizni o'shalar o'ldirishganmi deb so'ramoqchi edi. Qo'rquvdan titrayotgan ayol baribir to'g'ri javob bermasligini fahmlab, boshqacharoq tarzda so'radi. "Ko'p yutqizgan ekanmi?" Ayol Tarzanga javdiraganicha qarab turdi-da, mujmal javob berdi. "Endi qarzni sekin-sekin to'layapmiz. Ozginasi qoldi." Begonalarga yana nima deb javob qaytarsin u bechora? Kechasi kelib, erini arqonda bo'g'ib o'ldirganlarini qanday aytsin? O'g'lining joni garovda, g'ing deb og'iz ochsang o'ladi deganlarga bu ikkalasining kuchi yetarmikin? Tanobini tortib qo'yish haqidagi gapi chin ekaniga ishonish mumkinmi? Yo'q. Erim qimorda ko'p yutqazib qo'ygan ekan, isnodga chidolmay o'zini osdi degan gapida turaverishi kerak. Bu gapga milisa ishonib, haqiqatni titkilamadimi, demak, jim yuravergani durust. O'lgan o'lib ketdi. To'g'ri gapni aytgani bilan tirilib qaytib kelmaydi. Qo'rquv iskanjasida titrayotgan ayolga ikkovi ham achinmadi. "Kirib, shirin choy ichvoringlar. Titroqni bosadi." Tarzan shunday deb burildi. Axtam bizlarni unutmanglar deganday ularga o'qrayib tikildi-yu, so'ng sherigiga ergashdi. Bek akamiz qatorlariga olganlarida zo'r-zo'r ishlarni qotirib tashlaymiz deb o'ylabman men ahmoq. Mayda chuyda shiltalarni izidan yurishga mening toqatim yo'q, dedi u mashinaga o'tirgach. Jamolbek akaxoninikiga qarab suramizmi yo shiltaning oilasini balolardan asraymizmi? Juda katta va'da berib yubording-ku. Va'da berdim, demak bajarishim shart. Ahmoqsan. Bir-birlarini go'shtlarini yeb yuravermaydimi? Norboy degan xunasani shilta xunasa sho'rini quritibdi. Shiltani boshqasi, boshqasini yana boshqasi. Sen bu zanjirni uzib tinchitmoqchimisan? Men va'da berdim. Ish uchun kerak, deb Tarzan gapni qisqa qildi. Ayol aytgan manzilni topib borishgach, Axtamga yuzlandi. Tushib chaqirib chiq o'sha xunasani. Bu buyruq Axtamga malol keldi. Chaqirib chiqmayman. Uyida tinchita qolaman, dedi mashina eshigini ochib. Chaqirib chiq. Sadir qimorbozning jiyani so'rayapti desang yetarli. O'zing darvoza yonida tur, dedi Tarzan qat'iy ohangda. Sen katta ketaverma, bola. Axtam jahl bilan eshikni yopdi. G'azablansa-da, sherigining buyrug'iga itoat etdi. Uy egasini iltifot bilan taklif etmay, so'kib, turtib olib chiqdi. 40 yoshlardagi kal kishi mashina tomon yuratirib, ikki marta orqasiga o'girilib qaradi. Ismi Hoji Murod bo'lgan bu odamning sochi yigitlik davrida yo'q to'kilib ketgani uchun barcha kal hoji deyishga o'rganib qolganini Shoda Shiltaning xotini aytgan edi. Tarzan o'rnidan qimirlamay, uni g'azabli nigohi bilan qarshiladi. Sadir qimorboz deganini eshitganmisan? Kal hoji o'zidan ancha yosh yigitning salomlashish o'rniga sensirab gapirishidan g'ashi kelsa-da, bir nima deb e'tiroz bildirishga jur'at etmadi. Ichkarida Sadir qimorbozning nomi tilga olinganda yo'q, uning ichidan qirindi o'tgan edi. Garchi fojiyadan so'ng ko'p yillar o'tgan, ayrim tafsilotlar unutilgan bo'lsa-da, bu atrofdagilar bechora qimorbozning taqdirini eslab turishardi. Axir, uncha bunchaga bo'yin egmaydigan qimorbozning kim tomonidan jazolanganini unutish mumkin ekanmi? Hamonki, bu yigit he yo'q, be yo'q, gapni Sadir qimorbozdan boshladimi, demak, bu tomonlarga bekorga kelmagan. Garangmisan? Gapimni eshitmadingmi? Dedi Tarzan ovozini balandlatib. Eshitganman. Shoda Shiltani ham eshitgansan-a? Ha. Sendan qarzmidi? Ha. Qarzini joni bilan to'labdi-ku. Yana nima deysan? Kalhoji najot izlaganday atrofga javdirab qaradi. Uni o'ldirish niyatimiz yo'q edi. Bo'yniga arqon solib qo'rqitmoqchi edik. Bo'g'masimizdan oldin o'lib qoldi. Yuragi chatoq ekan. Chindan ham Shoda Shiltani qo'rqitmoqchi edi. Bir paytlar laqma qimorbozlarning cho'ntaklarini quritishda yaqin sherigi bo'lgan odamni o'ldirishga qo'li borarmidi? Sherikchilik qilib yurgan yillari ikkovining ham oshig'i olchi edi. Pulni taqsimlashda ikkovining nafsi shataloq otdi-yu, do'stlik iplari shart uzila qoldi. Qimorbozlar olamining zo'rlaridan bo'lishmasa ham, rizqlarini terib yurishib edi. O'sha oxirgi o'yinda Shoda Shilta katta ketib, unga ro'paro keldi. Ikkovi tuni bilan tashlashdi. Pul uyumi dam u tomon, dam bu tomon surilaverib, cho'talchining hamyoni to'lgandan to'ldi. Tong otariga borib, Shoda Shilta tomondagi pullarning barakasi uchib ketdi. Qarzga botdi. Kal hoji qarzga o'ynamayman degach, mashinani tikib, uni ham yutqizdi. Gal uyga kelganda Shoda Shilta raqibining g'irrom harakatini payqab qoldi. Payqadi-yu, isbot qilib bera olmadi. Shunday bo'lsa-da, qarzini to'lashdan voz kechdi. O'yinning ertasiga qarzni undirish maqsadida qo'rqitish uchun kelishgandi. Shoda Shiltaning o'limidan keyin Kal hoji 3 oygacha ko'chaga chiqmay uyda o'tirdi. U militsiyaning qotillikda ayblashidan emas, o'zi mansub bo'lgan olamning hukmidan qo'rqardi. Militsiya nari borsa qamaydi. Qimorbozlar shoda shilta nohaq o'ldirilgan degan xulosaga kelishsa, uni ayab o'tirishmaydi. Oradan vaqt o'tib, tinchlana boshlagach, shiltaning xonadoniga yana borgan edi. Hozir notanish yigit hovlisiga bostirib kirib, Sadir qimorbozning nomini tilga olgach, shu ishidan pushaymon qildi. Mashinada o'tirib, so'roqqa tutayotgan yigit ro'parasida sarosimaga tushib, o'zini oqlamoqchi edi. Nega talvasaga tushasan? Sadir qimorbozni gum qilishga Haydar aka kelgandilar. Bular kim o'zi? Mishqi bolalar-ku, degan fikr uyg'onib, gapni cho'zmadi. Kal hojining qisqa tushuntirishi tarzanni qiziqtirmadi. U tomon tupirib, gapni qisqa qildi. Uning qarzi yo'q senda. Xotinidan olganlaringni 2 kun ichida qaytarib ber. O'sha tomonlarga qadam bossang, Sadir akang bilan achomlashib yotasan. Tushundingmi? Kal hoji tushundim deganday bosh irg'adi. Jo'na endi. Murdani aytib yubor, kelaversin. Kimni? Deb ajablandi kal hoji. Darvozaning yonida turgan odamning oti Murda. Sen uni yaxshilab tanib ol, balki yana uchrasharsan. Kal hoji buyruqni bajargach, ular uzoqlashish kunlariga qadar darvozasi yonidan jilmadi. Xunasang ishtonini xol qilib qo'ydi, deb kuldi Tarzan o'z ishidan mamnun bo'lib. Sherigining bu gapi tagida qoyil qildimmi, mendan o'rgan degan ma'no yashiringanini Axtam anglab peshonasini tirishtirdi. U sendan ham, mendan ham qo'rqmadi. Qo'rqqan odami boshqa, dedi bepisandlik bilan. Bek akamdan qo'rqdi demoqchimisan? Akaxonning nomlarini tilga ham olmadim-ku. Bu yerlarning dada xo'jasi ahmoq emas. Sadir qimorbozni sen gum qilganingda sendan qo'rqqan bo'lardi. Orqangda kim turganini bitta gapingdan bilgan. Menga alam qiladigani ham shu. Tushunmadim. Nega alam qiladi? Sher o'lja tutib, bo'g'zini chaynayotganda atrofida qashqirlarmi, o'laksaxo'rlarmi izg'ib payt poylashadi. Sen bilan men hozir o'shalarga o'xshaymiz. Shoshilma. Biz shunday sher bo'laylikki, bir o'kirsak dunyo titrab ketadimi? Dedi Axtam piching qilib. Keyin xorg'in ovozda qo'shib qo'ydi. Sher bo'laman desang, avval sherni yo'qotishing kerak. Buning ham vaqti keladi. Faqat ungacha bizni qashqir dema. Sherbachcha deganing yaxshi. Otangga qarasam, seni sherbachcha deyishga tilim bormaydi. Adamga osilma. Adamning ablahliklari bor, lekin u mening adam. Dunyoning noto'g'riligi ham shunda. O'g'ilga otani tanlash imkoniyati berilganida adanga it ham qaramagan bo'lardi. Yana iltimos qilaman, adamga osilaverma. Tarzan iltimos qilaman degani bilan ovozida qahrli amr ohangi zohir edi. Axtamning bunday qitmirligi yangilik emas, lekin Tarzan iltimos qilaveradi, u esa surbetligini qo'ymaydi. Sherigining ishlaridan ko'ngli to'lmay g'ashlanayotgan Axtam shu gaplari bilan xumordan chiqmoq maqsadida fikrini davom ettirdi. Menga mazza, otam yo'q. Birov padaringa la'nat deb so'ksa, jahlim chiqmaydi. Aksincha, quvonib rahmat deyman. Qidirayotgan 3ta itvachani topib, otangning hayvondan farqi yo'q edi desang, qilgan xizmatingning mukofotiga basharanga tupurishadi. Shiltaning o'g'li ham o'lsa o'lib ketadiki, lekin otasining shaniga dog' tushirtirmaydi. Bu kalning bolalari ehtimol seni bo'g'ib o'ldirishlari mumkin. Bu masalada o'g'illar bir-biriga o'xshaydi. Otalaringchi? Sening otang o'sha shiltadan yaxshiroqmi? Qimorbozning omadi kelib, rosa pul yutdi. Qimorboz yutmaydi. Pulni halol mehnati bilan ishlab topadi. Adanga o'xshaganlarchi? Agar bo'ldi qilmasang, nima? Bek akanga chaqib berasanmi? Ақтам шундай деп хахалап күлді. Сені неге яхшы көремін, біласам ма? Деді күлгіден тоқтамай. 100 марта гәп тарашсек, 98-тасы да фикрларымыз башка-башка болып чықады. Агар бір адамның атрофиге топланганлар, уның хамма гәпіні мақуллай берішсе, уларына нама деп аташ керек, біласам ма? Ахмоқлар. Ха, ахмоқлар. Чүнкі уларның өз фикрлары йоқ. Мана, бек әкең авал сені чақырды, сені ақылли деп ойлаган болса керек. Бек әкегінің бағырыға кіргініңче ақылли едің. Енді сен хам башқаларға оқшап, ахмақлығыны бойныңге алдың. Джамшит әкең нама деп оқытты, бек әкеміз намагені яман көрадылар, хоп боладыны яқшы көрадылар. Сен бұ қайданы гарданыңге алганың үчін шу томанларда юрыпсан. Мен хам ахмақман, лекін хоп болады дейдіген ахмақлардан емасман. Менің ахмақлығым хоп боладыға тақатым йоқлігіда. Бек әкең, бара-бара сені яқшы көріп қалады. Менің есі шорымны құрытышке үрінады. Өлдір барышыдан қорқа япсам ма? Мен ма? Сенге мен марта айтқан ман, өліштен қорқмайман. Аслыда мен трик адам емас ман. Қайсы бір зорның арвақы ман. Арвақны кім өлдіра алады? Бек әкең ма? Йо сен ма? Менге өлім хақыда гәпір ма? Менге өлдіріш хақыда гәпір. Тарзанге бұ гәплар яқмаса хам. Хазілге бұрыш үчін күлімсірап қарады. Хар күні жан оладыған одам хорге оқшап гәпірасана. Шуларны баяғы кәлінің алдыда айтканіңді бечараның юрегі ярылып кетарды. Ақлин көпу, лекін адамның ічіні білмейсан. Ойын пайтыда жанына хам тіквараадыған адамның юрегі үнче-бүнчеге ярылмейді. Айнықса, сенақа мүшқының бітті гәпеге іштанына хол қылмейді. Ақтам шундай пичин қылып, уның гарданыға ұрып қойды. Бұндан Тарзан бір сілкініп, шерегеге ғазап білін оқырайды. Гарданымге қол теккізме демеген мүдім? Ақтам кімге бақыр еткенейіні біле әпсен мү? Еген кәлтеклерің есіңден шықты мү? Қол теккізішім мүмкін болмаген іпек егітчемісен? Дейшке тіліні қайрады ю, лекен шүнчекі жығыға теккенім ете әр деген қарарды, үнге кіпірік қақмай тікілді ю, жавап қайтармады. Шамал еккен боранны еғіштіріп олады. Дегенлері дек, Тарзанның еккені шу яуыз нигахли сұр еді. Енді ахыны кімге айтсын? Дадыны кім ештеді ю, кім ярасыға малхам қояды?